So 'n klompie jaar gelede was ek gevra om 'n groep Amerikaners te lei om te gaan optree met verskeie reekse dienste in gemeentes in Wallis. En ons was 'n groep van bykans 26 Amerikaanse predikante wat saam met ons was en ek was die enigste een van Suid-Afrika. Ek was die toerleier gewees van die klomp dominees. En wat ons gemaak het is ons het die eerste paar dae het ons so 'n bietjie die plekke besoek van herlewing. Daar waar Evan Roberts was en verskeie ander groot godsmanne in die suidelike dele van Wallis en die Swansea gebied. Dan sou ons so 'n sirkelroetetjie gery het tot by Trevecca of 'n plek met die naam van Trefdol daar waar Howell Harris vandaan kom en die Bybelskool was van die Countess Huntington en daar waar John Wesley en Jonathan Fletcher baie van hulle lesings gaan aanbied het. En vandaar sou ons beweeg het na Evan Roberts se ou dorpie Lagger waar die 1904 herlewing uitgebreek het en daarna 'n dagkonferensie daarna sou die ouens gaan optree in gemeentes so vir 4-5 dae. Maar toe ons daar by 'n plek inruim die naam van Trefdol, dis die vallei dorpie daar waar Trevecca is, die Bybelskool gebied van Howell Harris en waar al daai groot godsmanne was, sou ons daar tuis gaan vir die nag voor ons aanbeweeg die volgende môre. Maar toe ons by daardie ou dorpie inry het, een van die predikante se naam was Mike Holcomb, ek sal dit nooit vergeet nie, het hy skielik siek geword. En ons het hom geneem na die plaaslike kliniek, daar was so 'n klein kliniek hospitaaltjie gewees, en daar het ons sit en wag in die ry, en toe kom die ou sistertjie verby, en sy sê, dit gaan 'n paar ure duur vir die dokter om die man te sien, hy moet 'n toets of twee deurgaan, en daarna moet hy sy medikasie kry, en hy het heeltemal, lyk het vir my, was die vliegtuig nie goed vir hom gewees nie, en hy het heeltemal siek geraak, het sommer so gelê, so pap was hy daar gewees. En toe besef ek, ons gaan so 3 tot 4 ure om bietjie rond te stap en niks te doen regtig in die ou klein dorpie nie, want daar is niks om te doen nie. Daar is 'n klein sparwinkeltjie, daar is 'n kerkgebou, daar is 'n kitsbank, en dis omtrent al wat daar is, plus die hospitaal, vir al die plattelandse gemeenskap, en 'n paar huise daarmee saam. En ek het toe die Amerikaners by mekaar geroep en gesê, goed, ons het so 3 uurtjies om ons tyd te verwyl, en ek voel in my hart dat die Here op ons hart lê om rond te stap in hierdie dorp, en so 'n bietjie te bid vir die gemeenskap, en daar waar die Gees van God op ons hart lê in te gaan, om miskien met daardie mense te gaan praat of vir hulle te gaan bid. En ons het die spanne verdeel 2-2, en ons was so 13 spanne van 2 elk wat gaan rondstap het in die dorp, en ek onthou, ons het so skuins weg by die kerk verby gestap, die Church of England wat daar was, daar lees so 'n begrafplaas langsom, en ons het daar verby geloop, en ek het so by 'n straatjie afgestap, so 'n nou straatjie, en so by die een huisiekie na die ander, tot by die tweede laaste huis, en toe klop ek daar aan die deur, van dis toe waar ek in my hart voel, dis waar ons moet ingaan vir die oomblik. En daar maak so 'n ou tannetjie die deur oop, en sy staan so op 'n skreefie en loer na ons, en sy wil eindelijk nie die deur oopmaak, en ek sê vir haar tannie, die collega van my wat hier saam met my is vandag, kom van Amerika, hy is een baptiste dominee, en ek is een gereformeerde van Suid-Afrika, maar ons is hier om te kom kyk na die plekke van herlewing, en dan specifiek om te kom preken van die gemeentes, maar nou het een van ons mense siek geword, en nou gaan ons net stap dier die dorp, en ons bid vir die mense, volgens die behoefte wat in ons hart lê, en ek voel in my hart, ons wil graag vir tannie bid, waarvoor kan ons vir tannie bid? En sy het so lang na my staan en kyk asof sy half skepties was. En toe maak sy die deur oop na 'n periode van tyd en sy nooi ons daar in die klein ou kombuis en daar staan ons en skielik begin die ou tannetjie in trane uitbars en sy huil. En toe sê sy die volgende. Sy sê die, my man is so 8 jaar gelede oorlede en ek is eensaam, sê sy. Sy sê, daar by die kombuisvensterkie uitkyk, dan kan jy duidelik die Church of England, die kerkgebou sien, en langs die kerk, die begrafplaas, die ander kant die pastorie van die dominees huis. Sy sê, weet jy wat, hy was sedertdien my man se afsterwe in die begrafnis nog nooit weer by my in die huis gewees nie, 8 jaar. Sy sê, ek het 2 kinders, hulle bly in Cardiff, in die suidelike dele van Wallis, het is so 2 ure se ry van daar af, hulle het nog die laaste 2 jaar nie by my kom kuier. Sy is eensaam. En afgesien van die bemoediging van die middag, toe ons daar saam met haar was, om haar so bietjie te bemoedig en saam met haar te bid, vra ons toe vir haar die ou vraagie wat so belangrik is, wat ons vir mekaar moet vra van tyd tot tyd, as 'n mens nuwe mense ontmoet. En sê vir my, as jy nou te sterwe kom, waar gaan jy heen as jy nou jou oë toemaak? Gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? En daar die middag sal ek dit nooit vergeet nie. En daar die ou tannetjie wat so handjie so gebewe het en die traantjie so loop oor die wange, as amper 'n 90-jarige persoon die Here Jesus ontmoet vir die eerste keer, te midde van die feit dat sy 'n kerkmens was, as haar verlosser en saligmaker. Waarom vertel ek vir u die ou storietjie vanaand? Want u sien, die boodskap van vanaand sluit baie nou daaraan as 'n mens praat van die oortuigingswerk van die Heilige Gees in 'n mens se lewe. En ek wil graag vanaand met u gesels oor die een aspek van die oortuigingswerk van die Heilige Gees in 'n mens se lewe, waarvan uit 'n heel ander oogpunt en 'n hoek vanaand as die normale boodskap om te sê die Gees van God oortuig ons van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dit is waar. Maar ek wil eindelijk fokus op die laaste gedeelte, en dis 'n woordjie wat nie hier staan nie, maar wat duidelik sigbaar is vir elkeen van ons om te sien, as ons deur hierdie gedeeltes weer en weer vanaand gaan lees. Maar in die eerste plek, die Heilige Gees het gekom, sê die Bybel, om die wêreld te kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. U ken dit. Sonde. Maar weet u wat? So dikwels as ons daaroor dink en sê, maar die Gees van God het gekom om vir u en vir my te kom oortuig van sonde, dan dink 'n mens aan al die sondes van ons hart vanaand. Ons praat van die sonde van hoerery en die gesypry van ons mense in Suid-Afrika, of gevloekery, of leentaal, of bedriegery, of miskien jaloesie, of vingerwys, of 'n kritiese gees, of wêreldsgesindheid, en so dikwels is daar die een gedagte na die ander waaroor ons pyns, is dit nie waar nie. So die Gees van God het gekom om my te oortuig van al hierdie boosheid van die wêreld en my vry te maak daarvan, dis nie waar nie. Want Jesus het gesê, hy het gekom net om die wêreld te oortuig van een sonde, net een. En wat is dit? En hy antwoord dit, hy sê ongeloof, want hulle glo nie in my nie. Hy sal sê, wat beteken dit nou vanaand vir my, as kind van God, of selfs miskien as iemand wat dalk nie 100% seker is van die, kom ek sê vir u, en ek gaan nie vanaand vir u preek nie, ek gaan sommer so 'n bietjie met u gesels. Die geloof wat die Bybel van praat, bestaan uit twee dele, passiewe geloof en aktiewe geloof. Passiewe geloof is om te glo in Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha, soveel jaar gelede, dis waar, dis wat die Bybel vir ons sê. Maar dis nie genoeg om vir u en vir my in die hemel te bring nie, want Jesus sê die duiwels glo ook maar hulle sidder. Maar hy sê ons het die aktiewe geloof nodig, alvorens ons in die hemel gaan kom. Dis wat Jesus self gesê het, in Johannes hoofstuk 1 vers 12. Hy sê maar aan almal wat hom aangeneem het staan daar geskrywe, het hy die mag gegee en die reg om kind van God genoem te word, hulle wat in sy naam glo. So saam met die geloof waarna Jesus verwys om kind van God te word, beteken dit bloot eenvoudig ons moet die stap neem van aanneming, waar Jesus in die binnenkant van my hart kom woon, om my 'n kind van God te maak, dat ek dit kan weet. En wanneer ek my hart vir die Here Jesus kom oorgee, dat hy gistermôre gehoor en gisteraand, wat kom die Heilige Gees en hy kom woon in die binnenkant van my hart, hy bring die vrede as deel van die vrug van die Gees om te getuig dat ek kind van God is. En daarom die wete, omdat ek weet, omdat ek weet, omdat ek weet. Het is die enigste sonde waarvan die Gees van God vir u en vir my moet oortuig in die wêreld. Het is wat Jesus gesê het. Die sonde van ongeloof. Want ons glo nie in Jesus aktief nie, wel passief. Maar hy wil hê dat die Gees van God met jou oomskakel as het ware en oortuig van hierdie ongeloof, die passiewe geloof, om te kom by jy gedagte van die aktiewe geloof, om Jesus aan te neem in die binnenkant van jou hart en dit te weet. As jy vanavond twyfel in die hart en die gemoed het oor die saligheid, en of u hemel toe gaan, dan beteken dit bloot eenvoudig, u glo nog passief in die Here Jesus as u verlosser en saligmaker. Hy het vir my sondes gesterf op Golgotha, dis waar. Ek glo met my hele hart, maar dit beteken vir u niks. Want hy is nie binnekant die hart. Dis die enigste sonde waarvan die Gees van God vir u en vir my moes kom oortuig. En vir die res van die wêreld. Maar weet u wat? Nou gaan Jesus aan. Hy skets vir ons 'n geweldige belangrike ding, en hy sê die volgende, hy sê, wanneer ons so oortuig word van sonde, om by daar die punt te kom om Jesus aan te neem as ons verlosser en saligmaker, en te weet, hy is met geloof in jou hart, en jy weet het met die vrede, en die rus, en die blydskap van die Heilige Gees, dan kom daar iets in jou hart. Ons ontvang die persoon van die Heilige Gees as trooster, binnenkant my en langs my, nou sê Jesus, hy moet jou kom oortuig van geregtigheid, sê hy. want ek gaan na my vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Wat beteken dit vanavond vir u en vir my? Kom ek sê vir u, en kom ons vergeet vanavond vir 'n paar oomblikke van die teologie, en van al die ou tekstversies, en die Grieks en die Hebreeus van die Bybel, en kom ons maak het sommer prakties vanavond, dat u kan verstaan wat ek vir u wil sê. As die Here Jesus nou vanavond hier was, nie deur sy gees nie, hy self, as persoon, en een ek was deel van sy disciples, of daar die 120 selfs in die boevertrek, of daar die spanne wat uitgestuur is om te gaan preek in al die ou dorpies, die 70 spanne van 2 elk as het ware, want daar was baie meer het as die 12 disciples gewees. Maar hulle was as het ware in die binnenkring saam met Jesus, die leermeesters wat hy wil groot maak, die pilare van sy kerk vir die pad vorentoe. Maar sê nou maar, elkeen van ons vanavond was saam met Jesus, en hy was vanavond saam met ons in ons midde gewees, dan sou u lewe en my lewe radikaal verander, is dit nie so nie. Ons sal mos nie dieselfde dinge doen, as ons weet, Jesus sit hier langs ons vanavond, of hy gaan saam met my morgenoggend werk toe, of hy stap saam met my mall toe by die kolonnade morgen nie, of hy gaan drink saam met my 'n koppie koffie en mak en mien daar by die mall nie, is dit nie waar nie. Ek gaan mos die manier waarop ek leef en my besigheid hanteer en dink selfs en dinge wat ek bære in my hart en my gemoed, die wyse waarop ek praat met my vrou en met my kinders en my diere bereis, gaan radikaal verander, want Jesus is skielik langs my, is dit nie so nie? Nou sê die Bybel vir my, Jesus is die volmaakte gerechtigheid, hy is die perfekte beeld, smetloos en vlekkeloos, hy is die lam sonder enige gebrek, hy is perfek. En net die feit dat Jesus by ons is, verander ons lewe. Is dit nie so nie? Ek kan myself nie indink dat daar van u gaan wees, wat na afloop van 'n sondagmôre diens as Jesus vir u gepreek het, 'n sigaret gaan opsteek, en 'n paar knope gaan los, en 'n paar doppe gaan drink daar buitenkant, en 'n paar vloekwoorde los, en 'n paar draaie gaan ry in Suid-Afrika nie. Ek dink nie so nie. Ons lewe gaan radikaal verander, as Jesus Christus skielik saam met ons beweeg elke dag. So wat beteken dit nou vanavond vir u en vir my? Kom ek sê vir u. Jy weet, toe die herlewing uitgebreek het in 1905, 6 en 7 daar in Lagger, in die valleie van Wallis was daar 3 valleie wat getref is met herlewing. En ek was in al 3 daardie valleie gewees in die laaste paar jare, verskeie kere met dienste en besoeke wat ek gaan aflet. En een se naam is die Ronde Vallei. En net langs die ronde vlees daar 'n klein ou baptiste kerkie waar ek gaan optree. En ek onthou die sondagmôre na afloop van die diens het ek die middag saam met die dominee spandeer. Ek kan sy naam nie vandag onthou nie, want hy het intussen afgetree en hy is weg daar van die gemeente, maar ek kan sy gesig baie goed onthou. Ons het die sondagmiddag daar gesit en wag vir die aanse diens en saam gekuier en saam gesels en gedeel. En ek het om die een vraag na die ander gevra oor die herlewing van Evan Roberts, en verskeie ander vrae wat in my gemoed was oor die tyd van herlewing. Want ons het nog nooit herlewing gesien in ons eie geslag hier in Suid-Afrika, afgesien van 'n paar sendingstasies wat getref is met herlewing nie. Oplewings hier en daar. Maar dit wat 'n land aanraak soos 1868 nog nooit gesmaak ons geslag nie. En ek verlang daarna met my hele hart. En toe vertel hy my 'n storie. Hy sê, Frans, een môre sien ek hoe my ou vroukie uitstap by die huis, en sy gaan was die wasgoedjies op daar buitenkant. En ek kyk deur my studeerkamervenster, hoe my ou vroukie besig was met die ou wasgoedjies, en daar hang die wit lakentjies, en die dekens, en die handdoeke, en al die ou kleringstukkies, my wit preekhemde hang daar, en ek kan sien my vrou het 'n goeie job gedoen, die goed is mooi skoon wit gewas. Hy sê so 'n paar maande later, gebeur daar 'n snaakse ding. Hy sê, sy was weer die wasgoed. En sy hang dit weer daar buitenkant, en ek kyk uit en ek sien, maar iets is nie lekker nie, want die goed lyk nie vir hom skoon nie. En toe hy weer kyk, toe besef hy eindelijk wat het gebeur. 3 maande van tevore was dit somer gewees. En elkeen van daar die valleikies, die heuwels reg rondom die vallei, bestaan hy steenkoolmyne, dis pik swart steenkoolmyne, daarom al die dakke en die mure, alles is ek 'n swart roet daar by Engeland, en Wallis en Skotland, as gevolg van die steenkoolmyne. En al die ander goed in die werkers, die lig wat so hang van die roet, en al die swart moed wat so hardloop reg oor daardie gebied, alles is pikswart. Maar die agtergrond was 'n steenkoolmyn en die haar, die voorhang, die skitterwit lakens en dekens, lyk vir hom presies pragtig skoon, want die agtergrond is pikswart. 3 maande later, toe kom die sneeuw, spierwit sneeuw. 1 môre toe hy wakker word, is alles helder wit van die sneeuw. Jy weet, toe ek in Kanada was verlede jaar, ek het al 'n paar keer in sneeuw rondgestap in Suid-Afrika, nou sien dit hier en daar, en nou vat in dit, maar ek het dit nog nooit so beleef soos in Kanada verlede jaar nie. Ek onthou, ek was besig om voor te berei vir die aandse diens, en ek het daar gesit by ou oom en tannie op hulle plaas, net buitekant die dorpie, naby Sable Beach in Ontario, en ek het sit en bid en voorberei vir die aandse diens. En ek het so uitgekyk by die venster, en alles was die ou gewone bruin groen grassies, en die blare was bruin, en die takke was al so half so 'n bietjie leeg, en alles lyk so dor en dood. En ek onthou, ek het op my knieën gegaan, en ek het gaan bid, en ek het my hart uitgestort voor God, vir in verlange dat die Here vir ons iets sal kom doen vir die aandse diens. En ek het opgestaan en gelees, en ek het weer gebid, en toe ek opstaan om my koppie tee te gemaak, en ek kyk so by die venster uit, 1.5 ure later, soos alles spierwit. Toe daar 1.5 ure sneeuw geval, wat so hoog lê, jy sal my nie glo nie, spierwit, alles het verander. Ek kan verstaan wat deur sy hart en sy gemoed moes gaan. En toe sê hy, toe verstaan ek dit. My vroukie hang die ou wasgoedjies op. Maar hy sê, die agtergrond het nou verander. Dis nie meer 'n steenkoolmyn nie. Dis 'n helder spierwit, skitterwit berg, weens die sneeuw wat geval het. Hy sê, want die agtergrond het verander. Jy sien, as Jesus nou vanaand hier was, dan sou ons lewe radikaal verander in Suid-Afrika. Sommige sal hom verwerp, dit is waar, soos ook maar in sy tyd die fariseërs en die skrifgeleerdes en die sadduseërs en almal wat so saam met hom geloop het eintlik, maar of soos die skare wat saam met Jesus gestap het in Markus hoofstuk 5, net om sy wonderwerke te sien, te ervaar en te beleef, en net sommige sal die hand uitsteek, so daai ou vroukie wat in bloedvloeiing gelê het, hom gevat het en sy het genees geraak. Sommige sal maar saamloop vir die ervaring, die belewenis en die wonderwerke, is dit nie so nie. En wegstap met niks, behalwe dat ek het gesien, die meester maak iemand gesond, maar party van ons sal genees word en gesond gemaak word, net soos in Jesus se tyd. Maar u lewe sal verander, as kind van God, as Jesus nou vanaand hier was. En nou kom die Heilige Gees, hy het gesê, Jesus sê, ek gaan vir julle 'n ander een stuur, Johannes 14, die wêreld kan hom nie sien nie, maar julle sal hom sien en hom ken, want hy gaan in jou kom bly en langs jou kom staan. Hy kom na jou toe, asof dit ek is, die trooster, die ander een is soos wat ek is. Een net soos ek, sê Jesus. Met ander woorde, die Gees van God wat in my hart kom woon om te getuig dat ek kind van God is, is Jesus. Die Heilige Gees wat langs my kom staan eindelijk langs my as Jesus. En as hy met my praat en die vrug van die Gees en die gawes en die dade en die werkinge en al daardie wonderlinge dinge, kom hy asof dit Jesus is. En dat hy die binnenkant van my hart kom woon, nadat hy die sonde van ongeloof uitgehaal het, het actief gemaakt het by die vrede en die rustigheid ek kind van God is. Nou kom hy, sê hy, bring hy die oortuiging van geregtigheid in jou lewe. En ongeregtigheid, want Jesus sê, ek gaan na my Vader toe. Dan word wat kom doen die Heilige Gees? Hoor nou mooi. Al wat die Gees van God kom doen, hy kom plaas vir jou voor Jesus die hele tyd. En hy verander jou agtergrond. Nou begin hy vir jou wys, hoe vrot is jy, hoe ongeduldig is jy, hoe gauw geïrriteerd raak jy, hoe vleeslik is jy, hoe regeer die vlees in die eie ekke mense lewe, en hoe vol gemors is ons nie elke dag nie, is dit nie so nie. En hy wys vir ons die volmaakte liefde van Jesus, en hy wys hoe liefdeloos ons is. Hy wys vir ons die krag van die Here Jesus en die wonderwerk, hoe kragteloos ons. Hy wys vir ons die vrug van Jesus se bediening, hoe vrugteloos ons. Hy wys vir ons hoe Jesus geduldig was met siele wat verlore gaan, hoe ongeduldig is ons met mekaar. Hy wys vir ons presies hoe lyk ons in die lig van die agtergrond van Jesus se lewe. Dis sy werk. Nou werk hy met ons oor sonde. En hy wil ons by daardie punt bring, waar ons 'n volledige oorgawe kan maak in die Here Jesus. 'n Al oorgawe. en selfs na die oorgawe vir hartsreiniging, en die volheidslewe deelagtig te word, en heiligmaking, die krisis of die proses, of noem het wat ons wil vanaand, selfs na die tweede ontmoeting met die Here, daar die tweede genadewerk van God, is hy nog steeds bezig met ons, om ons te verander, ons karakter en persoonlikheid, want hy wys vir ons voortdurend, die wonder van die geregtigheid van Jesus, en ek sien my voortdurend die lig van Jesus, een perfekte beeld, en dan besef ek, ek is eindelijk maar een ou robbies, is het nie so nie, al my geestelikheid, al my kennis, al my gawes, al my talente, al my grade, al my dit, al my dat, al die 40 dae wat ek gedoen het, en 30 dae hier, en 10 dae daar, en 70 reekse wat ek bygewoon het, en ek weet alles van die wederkoms en heiligmaking, as ek myself so kyk in die lig van Jesus, en dis wat die gees van God kom doen, dan sien ek hoe vrot is ek. Na alles. Want dis sy werk, want Jesus sê, gerechtigheid, want ek gaan na my vader toe. Want as ek hier was, ook het vir julle gesê het. Maar nou stuur ek vir jou een ander een, om die goed vir jou te kom wees. Wie denk jy oortuig ons van die ou sondekies, van irritaties en ongeduldigheidjies, en onreine gedagtes en verskeie ander ou goedjies, wat ons so koester in die binnenkant van ons harte, as kind van God, of as een geheiligde van God, wat hartsreiniging deelagtig geword het, wat eindelijk maar niks beteken, as ons nie toelaat dat die gees van God ons voortdurend verander, om in die lig van Jesus veranderd te word nie, is dit nie so nie. Die oortuigingswerk. En samen die oortuigingswerk, kom die veranderingswerk. Dit waarna Paulus verwys in 2 Korintiërs 3 vers 18. En wat staan daar geskrywe? U ken dit. So wanneer ons met een onbedekte gelaat, sê Paulus, soos in een spieël die heerlikheid van die Here aanskou, wanneer ons daar gaan sit in die teenwoordigheid van God, ons kyk op in die lieflike gesig van die Here Jesus, en die Vader, en die Heilige Gees, en ons sien dit, ons ervaar sy teenwoordigheid, dan vind daar een gedaante plaas, sê Paulus, om ons te verander na dieselfde beeld tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. Jy weet daar die woord van gedaante verandering, die Griekse taal beteken die woord metamorfoso, dit is een ou snaakse Griekse woordkie. Een van die betekenisse wat daarna verwys, praat van een onsigbare proces wat plaasvind, vanaf die binnenkant wat sigbaar word aan die buitenkant. En ek kon dit nooit verstaan eindelijk nie. Tot op een dag, die ek ry na Wellington toe van strand af en Stellenbosch, en ek het daar iemand ontmoet wat my sou neem na die huis, die pastorie van Andrew Murray, een bykie daar te gaan rondstap, die pastorie van ou Dr. Andrew Murray, het ek skielike behoefte ontwikkel, en daar diskinstel in bos, is daar een klein plekje met die naam van Klapmuts, jy weet nou waarvan ek praat, en daar het ek gestop, by een plek met die naam van Butterfly World, en ingestap om die badkamer te gebruik, en een kopie koffie bestel, want ek kon nie net badkamer gebruik en loop nie. En daar had ek gesit, en toe het ek na al die skoenlappers gekyk, en toe verstaan ek die woord waarna Paulus verwys. Want jy sien, daar lê die ou larwaikie en die papies, van die ou wurmpies en al die ou goedjies, en so wit dingetjie, wat daar lê. Hy is so toegespin, daar lê hy maar net, daar in die broeikassies, hy lê maar net daar. Maar in die binnenkant is daar een proces aan die gang. En een morgen as jy daar voorbij stap, dan kom daar so een skeringkie in die wit kokonnetjie ding. Dan kom daar so een flerkie deur. Dan sit hier die prachtige skoenlapper na die periode van tyd. Jy weet mis nou waarvan ek praat. Dit is dieselfde beginsel wat Paulus hier gebruik. Hy sê, wanneer ons opkyk in die lieflike gesig van ons Vader, waar die Heilige Gees vir ons invat in die teenwoordigheid van God, en daar spandeer ons tyd saam met hom, en ons kyk op in die gesig van ons Vader, en spandeer tyd saam met hom, en die Seun en die Heilige Gees, dan is daar een proces van verandering wat plaasvind in die binnenkant van my hart, wat my in die buitenkant maak, soos Jesus. Dis wat hy sê.